Capitulum vicesimum tertium. Epistula magistri. Julius, qui canem latrare audivit, janitorem atrium in tantem interrogat. Quis advenit? Janitor, tabellarius advenit Tusculo. Ecce epistula quam illinc ad te tulit. Hoc dicens janitor epistulam domino suo tradit. Julius, quidnam hoc est? Quisnam Tusculo epistulam ad me misit? Janitor, nescio, tantum scio epistulam Tusculo missam et a tabellario ad te latam esse. Julius, non opus est idem bis dicere. Ego id quod semel dictum est bene intelligo. Recede hinc ad canem tuum. Sic Julius janitorem dimittit. Dominus ceram aspiciens signum magistri cognoscit. Est enim parva aius imago, et missa est inquit a magistro Diodoro. Nolo has litteras legere, quam certe magister poscit a pecuniam quam ei debeo, duorum mensium mercedem magistro debeo. Aemilia, ad fortasse epistula e alias res continet, quiscit fortasse magister aliquid scripsit de Marco, signo integro nemo scit. Julius signum rumpit et epistulam aperit. Ecce ea quae in epistula magistri scripta sunt. Diodorus Julio salutem dicit. Discipulus improbus atque piger est tuus Marcus filius. Male regitat foide et prave scripit computare nullo modo potest, neque unquam recte respondet cum eum interrogavi. Filium tuum nil docere possum quia ipse nil discere vult. Nemo magister peiorem discipulum unquam docuit. Vale. Scribebam Tusculi calendis Juniis. Hic dies me monet de pecunia quam mihi debes. Quare Marcus hodie mercedem secum non tulit? Merces numquam mi traditur ad diem. Iterum valle. Interim Marcus, cuius vultus ad nomen magistri colorem mutavit, pallidus et tremens patrem legendem spectat. Cur pallet pur, pallet optimorem, qui timet pallere solet. Item Aemilia vultum Julii severum intuetur. Postquam ille epistulam legit usque ad finem, uxor eum interrogat. Quid scripsit magister? Julius, prior epistulae pars de alia rei est. In parte post posteriore magister me monet de pecunia quam ei debeo. Aemilia, cur non solvis pecuniam quae magistro debetur? Certe magister qui filios nostros tam bene scribere et legere docet, mercedem suam meret. Sed quidnam scriptum est in priore epistulae parte? Non magister Marcom laudat? Julius, hac epistula nulla laus continetur, nec inim puer piger atque improbus laudem meret. Tu ne putas te his litteris laudari, Marce? Marcus vultum a patre avertit, nec cullum verbum respondet, ad genua trementia et vultus pallidus responsum planum est, quod pater facile intelligit. Saepe silentium est responsum planissimum. Tacente Marco Aemilia, quid fecit Marcus inquit? Dic mihi omnia. Julius, Marcus proprio omnia fecit quae facere non debuit. Haec epistula omnem rem planam facit. O Marce, iam plane intelligo falsa esse omnia quae nobis narra visti. Magister planis verbis scribit, te discipulum improbissimum fuisse ac foide et prave scripsisse. Marcus, ad tabulam vobis ostendi? Julius, aspice hanc tabulam. Videsne nomen sexti litteris planis in parte superiore inscriptum? Tune soles nomina aliena inscribere in tabula tua? Haec non tua, sed sexti tabula est. Hocine negare audes? Marcus, quiam non audet mentiri, nil negat, sed omnia fatetur. Recte dicis, patra, tabula sexti est, tabulas mutavi inter pugnam. Aemilia, pugnam? Quam pugnam narras? Iulius, Marcus, mi iam narravit se cum sexto pugna visse. Non tibi satisfuit vestem tuam novam perdere, et iam ne tabulam alienam? Marcus, tabulam sexti non perdidi, pater, vide integra est tabula. Iulius, ad certe pater sexti putabit eum perdidis tabulam suam. Fortas, sextus a patre suo punietur ob angrem. Intelligisne factum tuum indignum esse. Non te pudet hoc fecis. Profecto me pudet hoc af meo filio factum esse. Marcus, qui Paulo ante ob timorem pallebat, jam rubet propter pudorem. Purem pudet facti suo, isquem factorum suorum pudet rubere solet. Marcus, certe malus puer fui, sed post hac bonus puer futurus sum, semper vobus pariturus sum, numquam pugnaturus sum in via, nec umquam in ludo dormiturus sum. Hoc vobis promitto, patre et mater, mi credite. Marcus, se malum puerum fuis fatetur, ac simul promittit, se post hac bonum puerum futurum esse, semper se parentibus pariturum esse, nec umquam in via pugnaturum esse, nec in ludo dormiturum esse, it quod saepe ante hac promisit. Iulius, primum fac quod promisisti, tum tibi credemus. Iulius, non credit Marcum promissum facturum esse. Marcus, omnia quae promisi facturus sum, noli me verberare, jam bis verberatus sum a magistro. Ergo verbera magistri non satis fuerunt, inquit Iulius. Profecto verbera meruisti. Tum oculos a filio avertens, abi hinc ab oculis meis. Duc eum in cubiculum eius dave, atque include eum. Postea fermi clavem cubiculi. Postquam davus puerum ex atrio duxit, dominus, haec omnia inquit facta sunt, quod medus heri domo fugit, nec hodie Marco in ludum euntem, et illing redeuntem comitari potuit. Post hac Marcum sine comite ambulare non sinam. Cras davus eum comitabitur, is certe bonus comes erit. Marco in cubiculum ducto atque incluso, davus redit et Marcus inquit inclusus est, ecce clavus cubiculi. Iulius clavem sumit, ac surgit. Aemilia quae putat eum ad Marcum ire, quois Iulii inquit, Marcum ne verberatum is? Aemilia Marcum a patre verberatum iri putat. Noli eum verberare, non puto eum post hac in via pugnaturum, neque in ludo dormiturum esse. Iulius, putasne jam mutatum esse istum puerum? Ego eum nec mutatum esse, nec post hac mutatum iri credo. Quamquam eri a me semel verberatus est, atque hodie bis a magistro, nec verbera patris, nec magistri eum meliorum ficerunt. Aemilia, ergo non opus est iterum eum verberare, nec laudibus, nec verberibus melior fieri potest. Iulius, noli timere, Aemilia, Marcum in cubiculo relinquam, jam epistulam scripturus sum. Iulius dicit se epistulam scripturum esse. Aemilia, quinam scripturus es? Iulius, magistro scilicet. Cras davus, Marci comes, epistulam meam se conferet, quae a Marco ipso tradetur magistro. Tabellarius, qui epistula magistri tradidit, tempus perdit si foris responsum meum operitur. Dimitte eum dabe. Dic ei responsum meum cras a Marco traditum iri. Aemilia, Non, Marco, simul cum epistula tua mercedem debitam tradet magistro. Iulius, minime, ego enim plane respondebo, me mercedem solvere null. Aemilia, quid eis? Non te pudet pauperi magistro mercedem negare? Quam obrem mercedem debitam solvere non vis? Causam afferre oportet. Iulius, magister ipse mihi causam attulit. Aemilia, quonam modo? Quaenam causa alata est a magistro? Iulius, in his litteris magister ipse fatetur se filium meum nil docere posse. Ergo mercedem non meruit. Pecuniam quae merita non est non solvam. Nolo pecuniam meam perdere. Epistulam sumens, Aemilia, itane scribit magister? Inquit, tum epistula lecta. Hoc te non excusat, nam plane scribit Marcum ipsum nil discere vel, et qui nil discere vult, nil discere potest. Non modo posse, sed etiam vel opus est, quod non vis non potes. Iulius ridens, recte dicis, inquit, ego enim pecuniam solvere nolo, ergo solvere non possum. Hoc dicens Iulius epistulum magistri scindit.